I det her program vil jeg tegne en kontur af Vibeke Vindelev, som er doktor jur og professor i konfliktmægling ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Hun fylder 70 år og stopper på fredag som professor. Og i den anledning vil jeg prøve at få hende til at give mig nogle billeder på hendes opdagelser gennem sit liv med konflikter. Jeg vil i slutningen af programmet prøve at få hende til at reflektere poetisk over sit liv med konflikter, som jeg så vil skrive en sang ud fra, som afslutter programmet. Lyt med og mød en meget finkornet kvinde, som undervejs blandt andet fortæller om, hvordan hun kan mærke menneskets samhørighed helt fysisk. Jeg hedder Mikkel Thomas Christensen, og vi starter samtalen her, hvor jeg har fået lov til at komme på besøg i hendes dejlige hus. Der er udsigt over havet, højt til loftet, og vi drikker te. Hvordan startede det her med konflikter for dig?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke rigtigt til, i virkeligheden til at vide. Men altså, rent fagligt kan jeg sige, at det startede efter jeg var blevet jurist og fik ansættelse på et kontor, der havde med skilsmissesager at gøre. Der gik det hurtigt op for mig, at selvom jeg havde løst de der juridiske problemer for folk, så var de stadigvæk meget ulykkelige. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, at det må altså kunne gøres bedre. Og så begyndte jeg at interessere mig for psykologi. Det havde jeg jo også gjort længe inden, fordi jeg var faktisk i tvivl om, hvad jeg ville læse. Men jeg valgte så at læse jura, fordi det var det nemmeste, om jeg så må sige, for mig på det tidspunkt. Ja. Altså, det er en anden forhistorie på det, ikke? Det var så der, hvor jeg fandt ud af, at jeg ville gerne være med til at løse konflikter på en anden måde, end det, jeg synes, juraen kunne. Og jeg har altid lavet frivilligt arbejde, fra jeg kom hjem fra udlandet, da jeg var blevet student. Jeg havde bare et år i udlandet. Men så startede jeg i Nikolajtjenesten og Kirkens Korshær og sådan nogle steder. Ikke? Og lavede, altså, ja. Ja. Så det har været over mange, mange år, at jeg har lavet frivilligt arbejde. Og et eller andet sted har jeg altid haft et varmt hjerte for dem. Så det er måske også det, der har gjort, at jeg kunne ikke fordrage, at der var tabere i konflikter. Jeg skal lige sige, at min far var jurist. Mm-hmm. Og det vil sige, at jeg er opvokset i det der hjem, hvor man havde regler, og jeg havde sagt, næsten vidst, hvad der var rigtigt og forkert. Ja. Og det har jeg jo sådan set altid opponeret imod. Tror jeg, så der kan jeg måske finde noget af motivationen. Altså, jeg havde en mor, der var meget humanistisk, og en far, som også var fantastisk varm og kærlig, så det var ikke det, men han var virkelig jurist. Okay. Og det stødte jo sammen, fordi det var ikke altid så enkelt, som jeg synes, han gjorde det til.
Og hvordan var det? Altså,
jamen, vi havde mange konfrontationer, og politisk var vi fuldstændig i hver vores ende, altså af skalaen. Så det blev til mange udvekslinger. Men altså, heldigvis var han også en varm mand, så vi kom aldrig på den måde på kant af hinanden, eller altså forstået på den måde. Der er jo nogen, der afbryder deres forbindelser, og sådan,
ja.
Sådan har vi aldrig været bare i nærheden af. Men der har bestemt været udfordringer, ikke? Ja, ja. Men det har mere været sådan det holdningsmæssige.
Ja.
Da jeg var lille, som 2-årig, var jeg ved at dø.
Okay.
Og har formentlig haft en nærdødsoplevelse. Det er i hvert fald det, jeg kommer tættest på at kunne beskrive, for jeg kan beskrive rigtig mange ting derfra. Og jeg tror, at noget af det har været en motiverende faktor for at prøve at forstå mere af forholdet mellem liv og død og mennesker, og hvad ved jeg?
Ja, altså, hvad skete der? Kan du huske?
Ja, jeg ved godt, hvad der skete. Ja. jeg fik en blindtarmsbetændelse, som åbenbart blev for sent opdaget, så jeg fik bughindebetændelse, og så fik jeg koldbrand i såret. Og så skete der jo det, og jeg var knap 2 år, så skete der jo det dengang, at forældrene måtte ikke besøge hende, fordi så græd man. Mine forældre forsvandt i den måned, jeg lå der. Hvor de andre børn, der lå rundt om, som var ældre, fik besøg af deres forældre, fordi de kunne lade være med at græde. Men det kunne jeg jo så ikke. Så der har været sådan en grundlæggende forladthedsfølelse, som jeg så selvfølgelig har været nødt til at se dybere på. Hvordan kan jeg håndtere den i et liv, som det er nu?
Ja.
Så jeg tror, det er det. Ja. Ja, det er jeg sikker på, det er. Ikke?
Og så kommer du så ind på noget med konfliktmægling på en eller anden måde. Hvordan kommer du ind i det?
Jamen, det kom så af, at jeg var jo blevet jurist, og jeg var ansat altså først på advokatkontor, og så blev jeg så stipendiat. Og jeg var interesseret i alt det psykoterapeutiske. Det var jeg jo på baggrund af psykologi, på baggrund af det, jeg havde lavet på advokatkontoret, blandt andet. Ikke? Og jeg synes, det var forfærdeligt at være på juridisk fakultet. Jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen for mig. Men jeg var blevet enlig mor, og jeg skulle jo forsørge dem. Så jeg overvejede, om jeg skulle gå ud af universitetet og så blive psykoterapeut. Men så synes jeg alligevel, at jeg havde noget at byde på, som var anderledes end det, mine kolleger havde i forhold til de unge mennesker. Samtidig med, at jeg synes, det var helt forfærdeligt hårdt at være på fakultetet.
Hvorfor? Eller hvordan?
Jamen, fordi det handlede jo om konkurrence og om på mange måder nedgøre folk, der mente noget andet, end det, man selv mente og sådan noget. Altså, meget modstrid med det, som jeg som grundlæggende selv troede på. Og så en af mine terapeuter, faktisk den første, jeg tog en uddannelse hos en amerikaner, og det var lige da gestaltterapien var kommet til Danmark. Der havde de jo mailing i USA, så når han hørte mig stå der og klage min nød over, hvor forfærdeligt det var at være på det juridiske fakultet, så sagde han, hvorfor laver du ikke mailing? Det gør man i USA. Mm. Og jeg tror, at der blev så i hvert fald åbningen lavet til, at man kunne også gøre noget, man kunne bruge det til noget andet også. Så har det været på den baggrund, at jeg har fortsat med at lære og udvikle mig og tænke.
Hvordan lærte du det så?
Jamen, jeg lærte det vel nærmest by doing, men jeg vil dog sige, at jeg gik på et par forhandlingskurser. Jeg startede så også på universitetet. Så var jeg jo så med til at opbygge møderhjælpen. Den nye møderhjælpen sammen med Hanne Reintoft, efter hun, det var hende, der tog initiativet til det. Og der var jeg så frivillig der. Og det skulle jeg jo så være juridisk rådgiver, men fordi Tony Horn, som han hed, terapeuten der, han havde sagt, jamen, hvorfor laver du ikke noget mailing? Og jeg havde uddannet mig som psykoterapeut, og derfor var på vej til det, så tænkte jeg, jamen, hvor er det dog dumt, at jeg skal sidde her og give juridisk rådgivning til den ene part, hvorfor tager vi ikke begge parter ind, og så snakke med dem om, hvad vi kan nå frem til. Og så lige så stille udviklede det sig, fordi det viste sig at være rigtig godt. Og jeg var sådan rimelig komfortabel ved det, og folk blev glade for det, fordi de fandt nogle løsninger, som var bedre for dem begge to og for børnene.
Ja.
Så udviklede det sig. Så lige så stille med, og så gjorde jeg det til mit fagområde. Ikke? Og så, ja.
Ja. Og så blev du professor?
Ja, der gik lige nogle år. Det store nerve af min PhD var jo, at jeg skrev noget juridisk, og det var jeg jo nødt til at gøre færdigt. Men så var jeg så optaget af det der konfliktmelding, så jeg tænkte, nej, okay, nu sidder jeg i en fast stilling, så nu har jeg tænkt mig at gøre det, jeg har lyst til. Og så konfliktmelding blev opfattet af en hel del af mine kolleger faktisk, som nærmest undergravende virksomhed. Altså, de var virkelig imod og tænkte, det der, det er, hun er jo både ufaglig og usaglig og ødelægger juristens renommé, og jeg ved ikke hvad, altså, der er jo meget modstand imod. Jurister er jo opdraget til, vi er som jurister opdraget til at vide, hvad der er rigtigt og forkert i en given situation. Vi tager stilling, det er jo det, vi er oplært til at gøre. Vi hører en sag fra to sider, så har vi en regel, som vi prøver at få det til at passe med, og så siger vi, jamen det er sådan der, det her problem skal løses. Og det er jo ikke det, der passer ind i konfliktmægling. Det kan man roligt sige. Så derfor opfattede de jo, at jeg faktisk var ved at... Altså jeg udfordrede jo deres profession, kan man sige, og deres selvforståelse som jurist. Og det kan jeg have stor respekt for, det kunne jeg sagtens forstå. Men samtidig var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg mente, at konfliktmægling var enormt konstruktivt og burde have en plads. Fordi jeg kunne simpelthen se, at folk blev gladere, og det var vigtigere for mig. Og da jeg så sad i den der faste stilling, så var det så, at jeg sagde til mig selv, nå, men så skriver du altså en disputat, fordi ellers så bliver emnet aldrig respekteret. Jeg havde jo en PhD på det tidspunkt i noget juridisk, Men også derfor, jeg havde ikke brug for det, kan man sige, for at sidde i stillingen, for jeg var fastansat. Men jeg gjorde det simpelthen for at få faget anerkendt. Og det er heller ikke et sekund i tvivl om, at det var udslaggivende. Fordi der var så nogle af mine kolleger, som lavede disputat sådan lige efter mig. Og dengang var det sådan, at hvis man havde lavet en disputat, så var man næsten sikker på et tidspunkt at få et professorat. Men mine kolleger, som havde skrevet om juridiske emner, de fik professorater. Jeg fik ikke noget. Og så først på et tidspunkt, og det skal så lige siges, at da jeg indleverede min disputat, så godtog hele, altså udvalget indstillede den enstemmigt. Men da den så kom op til det, der hedder fakultetsråd, som det hed dengang, og det skulle sanktioneres, så ville de ikke, så var der nogen, der ikke ville godtage den, fordi de sagde, at det er et forkert fakultet. Så den blev sendt retur til udvalget, så de skulle argumentere for, hvorfor den skulle antages på det juridiske fakultet. Det er bare for at fortælle dig, hvor anderledes det var dengang. Ikke?
Og hvorfor tror du, det var?
Jamen det er jo, fordi der var jo ikke så mange paragrafer i. Altså mine refleksioner var jo anderledes. Mm. Og de opfattede det altså som en ødelæggelse, nogle af dem, af det juridiske univers simpelthen.
Og så fik du så dit professorat endelig.
Ja, så skete der det, at da jeg havde lavet mit disputat, så var det så, at jeg sagde til vores dekan, at fordi nu begyndte der jo sådan ligesom at ske noget rundt om, og folk synes, det var lidt spændende. Ikke så mange dem på universitetet, men rigtig mange udenfor. Jeg var vel også startet på, ja det må jeg jo have gjort, jeg havde startet på Center for Konfliktløsning og arbejdet der. Lavede jeg jo en master, og ville gerne lave en master. Fordi jeg kunne se, at der var interesse for det, og det burde være, synes jeg, også på et universitetsniveau. Så lavede jeg sådan en deltidsuddannelse, en master. Og alle nordiske mediatorer, de er uddannet der. Okay. Det er simpelthen studerende derfra, som lavede efter det første hold, og lavede den forening, der hedder Nordiske Mediatorer, som forudsætter, at man har den universitetsuddannelse, som det er, og har fået den der master.
Okay.
Ja. Og den blev jo så populær. Det viste sig jo så relativt hurtigt, at den var efterspurgt, og at kvaliteten var god. Jeg lavede den jo så, man kan sige, det var mit initiativ, men jeg udviklede den yderligere, eller udviklede den sammen med Lene Adrian. Hun har så været med hele tiden, og er der stadigvæk nu, ikke? Og kommer til at overtage efter mig nu. Ikke? Det viste sig, at den blev populær, folk var glade for det, og det var en god kvalitet, og den måde, den var opbygget på, var hensigtsmæssig over for folk og sådan nogle ting. Og så begyndte den at generere nogle penge, og så fik jeg jo rigtig, rigtig meget ros fra fakultetet, og hvor var det fantastisk, at jeg skaffede eksterne midler, og hvor var det godt, at kvaliteten var så høj, og folk var så glade. Og på et tidspunkt gad jeg ikke høre på ordene mere, hvor jeg så sagde til dem, ved du hvad, hvis I mener det her, så synes jeg altid, at I skulle til at lave et professorat. Fordi hvorfor skal jeg være den, der ikke får et professorat? Fordi det kan også gøre. Og så fik jeg tilbud fra Handelshøjskolen, der sagde, hvis ikke I giver mig det, så går jeg et andet sted hen. Og det var ikke så meget for min, selvfølgelig ville jeg gerne selv have anerkendelsen. Den fik jeg så også i ord. Men jeg synes bare, at det skulle hænge sammen. Og så også fordi emnet får altså en styrke ved, at der var en professor i det. Så hvis det skulle tages alvorligt, så bliver man jo nødt til på en eller anden måde ligesom at handle på det, man siger.
Og hvornår var det, du så blev professor? Det skal være?
Det var i 2004.
Okay.
Så det var relativt sent.
Men hvordan er konflikten med det i forhold til juridiske?
Jamen, vi tager jo ikke stilling som mægler overhovedet. Vi udfordrer folk selv i den måde, de tænker på, for at give dem noget at reflektere over. Men svarene er deres. Og det er dem, der skal finde løsninger. Vi har ikke nogen løsninger overhovedet at tilbyde dem. Det er hele pointen. Pointen er, at folk bliver mere opmærksom på, hvad det egentlig er, de gerne vil. Altså ikke bare, hvad de mener, de skal have, men hvad de egentlig dybest set har behov for. Okay. Og det hjælper vi dem med at finde ud af, og det er bestemt ikke tit det samme. Og så når man er dynamikken jo den, at når så folk synes, at de bliver set og hørt og respekteret for det, de siger og tænker, og man anerkender den måde, de ser virkeligheden på, så begynder de at lukke sig, og ligesom at slappe lidt af, og begynder at lukke sig op over for os at høre, hvad den anden part, hvordan han eller hun ser på virkeligheden, og hvad der er vigtigt for ham eller hende. Og så kan begge parter begynde at slappe af, og så begynder de at blive kreative. Og så finder de typisk en løsning, som er brugbar for dem begge to. Så i stedet for, at man ligesom har en, man kan sige, vi plejer at beskrive det som sådan en fastlåst størrelse, hvor hvis den ene får så meget, så får den anden så meget. Og hver gang man flytter den der fordeling, så får den anden enten mere eller mindre. Det er inden for en fastlåst størrelse. Der er det sådan, at inden for konfliktmøgling siger man, jamen altså, vi starter med, at de ser det som en fastlåst størrelse. Men lige så stille, så kan man være med til at hjælpe dem med at i virkeligheden udvide mulighederne. Så meget ofte bliver det til mere værdi for dem begge to.
Okay. Jamen det...
Så det er meget anderledes.
Ja, det er godt sige.
Ja. Ja, man kan jo sige, at efterhånden så udviklede mit arbejde sig jo mere og mere til også at handle om konflikter på andre niveauer. Ikke? Så blev det mere sådan, så var det ikke ægtefæller mere, så var det organisationer eller arbejdskolleger eller sådan større grupper. Og så blev det jo så efterhånden også internationale konflikter, som jeg involverede mig i. Og det er så det, jeg er optaget af i dag mest. Ikke? Fordi jeg synes, det er vildt spændende, fordi jeg synes, der mangler så meget erkendelse og forståelse af internationale konflikter.
Ja. Mm. Og du har været ude i verden også, så vidt jeg kunne forstå.
Ja.
Og det var med internationale konflikter også?
Ja. Altså det har været i forbindelse med for eksempel, startede sammen med Center for Konfliktløsning under den jugoslaviske krig, ikke? Altså eks-Jugoslavien. Der var vi nede og holdt kursus første gang i, jeg kan ikke huske, hvornår det har været, det må nok have været, jeg tror, det var i starten af 96. Jeg har i hvert fald været med til at styrke nogle af dem, der arbejdede lokalt i det, kan man sige. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi har jo arbejdet meget med både fordomme og med altså simpelthen, hvordan man forstår konflikter. Jeg har arbejdet også med politikere, også fra det tidligere Jugoslavien, ikke? Og jeg har arbejdet med, rigtig, rigtig mange, ikke? Altså, jeg har været med til et større demokrati efter mange år, et demokratiprojekt med folk fra Uganda, dommer fra Uganda. Mm. Og så har jeg været knyttet til det, der hedder Folke Bernadotte Akademiet under det svenske udenrigsministerium, hvor en tidligere ambassadør, Ragnar Ingeby, inviterede mig til at være med til at designe kurser i dialog og mægling for FN-folk og African Union-folk og EU-folk og diplomater, men også for ledere af frihedsbevægelser, som for eksempel i Mindanao i Filippinerne. Det lærte jeg meget af. Det var vildt spændende, fordi der så jeg nogle dynamikker imellem dem, som jeg ikke havde været opmærksom på før. Hvor jeg så, hvor lidt de respekterede hinanden i virkeligheden, og ikke havde forståelsen af, hvor afhængige de var hinanden. Og det synes jeg har været noget af det sjove og spændende, og det er det, der ligesom er mine helt, helt klare, altså hvis jeg skal nævne sådan et ord, som virkelig er min dybere forståelse af det her, så er det forbundethed eller samhørighed. Altså, at vi simpelthen pisker afhængige af hinanden alle sammen. Og også af vores fjender. Og hvis vi tror, at vi kan afbryde forbindelse med dem, eller få dem ned med nakken, og vi selv vinder og sådan noget, så good luck, for det var ikke ret længe. Du kommer til at kæmpe igen, så du lige skal godt have kendt det først som sidst. Og det er faktisk noget af det, jeg siger i min forelæsning også, fordi jeg har lige hørt Stine Hildebrandt sige, at for en del år siden, eller ikke ret mange år siden i virkeligheden, der opfattede man, hvis folk talte om bæredygtighed, så var det naivt. Så var man naiv, ikke? Og i dag må man vel nærmest sige, at man er naiv, hvis man ikke anerkender behovet for bæredygtighed. Mm. Og det kan man blandt andet se i de der FN-17 klimamål, der alt for nylig er blevet vedtaget, ikke? Og min påstand er altså, at samhørigheden og forbundetheden, det kan godt være, at mine tilhører i dag vil sige, at jeg er naiv, når jeg står og siger det på næste fredag. Men Jeg er fuldstændig overbevist om, at i løbet af nogle år, så vil man sige, jamen vi kan ikke andet. Vi får aldrig nogensinde veje fred eller løst vores problemer, hvis ikke vi erkender, at vi er forbundne og har et fælles ansvar.
Tror du, det kommer ud i verden nok? Eller hvordan?
Nej, det gør det ikke endnu, men det kommer. Det er jeg helt sikker på, fordi jeg ved ikke hvornår, og jeg håber, det er hurtigt nok, kan man sige. Fordi det er jo, der er jo et tvingende behov for, at den erkendelse kommer. Men det er jo der, hvor jeg så vil sige, at ligesom bæredygtighed var naiv for nogle år siden, så tror jeg også, at jeg bliver opfattet som naiv af nogen i hvert fald med det, jeg siger nu. Men jeg er ikke i tvivl om, det er rigtigt. Og jeg er ikke i tvivl om, at en skøn dag, så vil man være nødt til at se det.
Hvad er sådan rent privat? Hvad skal du så efter?
Jamen, jeg har jo både børn og børnebørn. Og en mand. Ikke? Så, og så er lige, min mand har givet mig min fødselsdagsgave for tidligt, fordi den skulle byttes inden for 14 dage. Men jeg har faktisk ønsket mig et fotografiapparat, så jeg har fået et super, super fotografiapparat, fordi jeg tænker, at det kunne være sjovt at gå og lave nogle kreative ting med et fotografiapparat. Så jeg skal også gå og hygge mig.
Nu har jeg så bedt Vibeke om at reflektere poetisk over sit liv med konflikter. Hun er trænet i at bruge ord, men er ikke helt vant til at skulle komme med billeder til sange. Men efter et lidt tid, så skyller der fine billeder op på stranden. Og uden for terrassedøren, der kan jeg se, at der stadig ligger sandsække fra den sidste storm.
Det er sådan
hvis man svært, skulle, hvis man skulle skrive en sang ud fra det her, så tænker jeg.
Altså noget af det, som jeg taler om i min forelæsning her, det er det projektive element i konflikter. Altså det der med, at man, at når man er bange, så kommer man til at misfortolke og fordreje opfattelsen af andre. Og det vil jeg sige, det kan man jo se praktiseret overalt simpelthen. Altså hvis man lukker øjnene op for det, så er det alle steder. Man kan kun se, at de andre er onde. Man kan ikke se, at man selv gør noget ondt. Man kan ikke se, fordi hver part oplever jo, at de forsvarer sig mod den anden. Og de kan ikke se, at de selv gør. Hver part føler jo, at de er berettiget til at gøre det, de gør. Og at de kan kun se den anden part som ond, og sig selv som med retten på sin side. De kan ikke se, at den anden også er drevet af angst. Og det er det projektive element. Det er det, at tyv tror, hver mand stjæler. Altså forstået på den måde, at de gør det her, fordi de er onde. De ser ikke, at jeg gør os selv noget ondt.
Og hvad kan man, altså kan man på en eller anden måde vise
et spejl? Kan man, og det er det, man gør i mailing. Det er jo rent faktisk det, man gør i mailing. Ikke, og der er kunsten, kan man så sige. Kunsten er jo så at gøre det på en måde, så folk ikke føler sig stødt, men føler sig set og anerkendt samtidig. Fordi det er jo rent, det er menneskeligt det her. Det er ikke kun dem, det er alle gør det.
Ja.
Så.
Ja, det er. Så noget med et spejling, eller ja. Noget med, hvordan man kan...
Ja, Adam Curry kaldte det the mirror image. Lige oh. Præcis, ikke?
Ja, præcis. Så det er jo, det kunne godt være noget til en sang med det her, ja. At spejle hinanden.
Ja, man ser ikke den anden. Man ser, og, altså, du kan gå til Bibelen. Man ser ikke sig selv, altså man ser bjælken, eller hvordan er det nu? Man ser splinten i den anden, og man ser ikke bjælken i sit eget øje. Ikke? Altså i virkeligheden er det helt der
også. Ja. Og så nogle billeder fra barnet der, der nærdødsoplevelsen, der ligger
og lurer der.
Og ikke må græde egentlig. Eller, altså.
Ja, det var, altså, det lavede jo uro på en afdeling.
Det er et stærkt billede på noget.
Jamen, og jeg vil så sige, at det er almindeligt kendt. Altså for det første, at dengang i den generation, der var det sådan, man gjorde på hospitalerne, som det første. Og det er også almindeligt kendt, at sådan nogle oplevelser ofte er formidlende for, at man bliver mere sådan nysgerrig på, hvordan verden hænger sammen. Ja, det er forskningsmæssigt anerkendt, kan man sige.
Kan du se nogle billeder for dig, eller for den? Det der med
ja, det kan
forbundetheden,
jeg
eller hvad du... Ja,
altså, man kan også se, at der er en polarisering, ikke? Altså, der er mere og mere kynisme og ignorans på den ene side, ikke? Og så er der jo flere og flere. Altså, vægtskålen er ligesom ved at vippe over til større og større erkendelse hos nogen i en gruppe. Altså, det er ligesom om, det er ved at polarisere, synes jeg, de to forståelser, eller indsigter, eller hvad du vil, hvor jeg tror, der er meget lidt indsigt på den ene side. I hvert fald personlig indsigt, ikke? Men, og mere på den anden, ikke?
Vinder det gode, eller hvordan altså,
jamen, jeg tror jo, jeg tror på en eller anden måde, at det sprænges på et eller andet tidspunkt, så er man bare nødt til det. Det er derfor, jeg siger, jeg tror ikke, at den naivitet får lov til at blive ved med at blive opfattet som naivitet, eller hvad, ikke? Altså, at det bliver ved med at blive opfattet som naivt at have den holdning. Det tror jeg ikke. Men man kan blive presset så langt ud, som man til sidst er nødt til at bøje sig og se, at der er noget der. Det er sådan. Altså det, jeg kan sige, er, at jeg har sådan en fysisk følelse i hjertet. Mm. Altså det er virkelig sådan en håndgribelig fysisk følelse i hjertet af den empati med den smerte, som er i verden. Og det tror jeg er en del af min drivkraft.
Og hvordan, altså, hvordan er det? Altså, hvordan føles det? Eller hvordan?
Jamen, jeg kan ikke sige andet end, at det er sådan en bevidsthed om, den er der. Og det, jeg tror, at den er med til også at give mig, eller det er den der overbevisdom, altså at den der, det er jo to sider, at den, nu har jeg, fordi jeg har rejst meget, har jeg jo set rigtig meget, ikke? Jeg har været i flygtningelejre, og jeg har set rigtig mange ting, ikke? Og når jeg så ved, hvordan jeg selv lever her, ikke? Altså, jeg har en grundforståelse af, og en helt dyb forståelse af, at jeg lever fuldstændig privilegeret. Og det gør andre ikke, og jeg forstår i den grad, når de ser, hvordan vi lever, at de gerne vil have noget af det. Ja. Det forstår jeg, det må jeg sige.
Ja.
Jeg vil selv have gjort det samme.
Ja.
Det er jeg sikker på.
Ja. Så den der empati.
Ja, ja. Jamen igen også forståelsen af sammenhæng. Ja. Hvad er det, der gør, at de skulle leve så meget mere elendigt? Altså når man... Unge, børn og unge forældre, der gerne vil gøre det godt for deres børn, det kender vi jo alle sammen. Vi ved jo, hvor dybt det ligger, og vi gerne vil have, at de klarer sig godt. Og forældrene har ikke en chance, fordi de lever, hvor de lever. Altså, men er der bare så mange elementer her, hvis man er en lille smule reflekteret over, hvordan man selv har det, og hvordan verden ser ud.
Ja.
Det giver ingen mening for mig, altså, ikke at gå ind i det.
Og hvad med forbundetheden? Har du nogle billeder på den? Sådan, har du tænkt over noget, når du skal formidle den forbundethed, sådan, hvis man skulle sådan, tænke i billeder?
I billeder? Ikke så nemt.
Nej. Nej.
Altså, så skal billedet være at forbinde hjerte med hjerne.
Mm.
Altså, så skulle det være det. Det er jo derfor, jeg snakker om, fordi jeg har den der fysiske fornemmelse i hjertet. Ikke? Altså, at hvis det kun er op i mit hoved, så giver det altså ingen mening. Ja, det skal simpelthen, det skal hænge sammen, de der to ting. Ellers så dur det ikke.
Det er helt rigtigt.
Jeg kan ikke sige det på anden måde. Det er ret primitivt, jeg ved det godt.
Det er flot. Der er den der med fred i verden.
Ja.
Du bliver nødt til at spørge.
Altså. Det er nok ikke lige rundt om hjørnet. Det tror jeg ikke. Men altså, hvis verden skal overleve, så skal den jo være der. Ikke? Så det er det.
Hvordan ser du fremtiden for verden? Altså.
Den ser, hvis jeg nu skal bruge Jes Bertelsens ord, så ser den udfordrende og løfterig ud samtidig. Ikke? Fordi som han siger, hvilket er jo meget klogt, han siger, at vi har redskaberne, vi har teknikken til at løse de problemer, vi kender. Og så kan man spørge, hvorfor er det så lige, det ikke sker? Og det er simpelthen den mangel på bevidsthed om, at ydre og indre forandringer hænger sammen. Og det er det, han siger. Han siger meget tydeligt, at man kan ikke forandre verden ved kun at ændre institutioner. Man kan heller ikke forandre verden ved at kun at forandre sig indvendigt. Hvis ikke man har en forståelse af, at de to ting hænger uløseligt sammen, så kommer der ikke til at ske noget godt. Og det er derfor, at holdningsændringen i kraft af forståelsen af samhørighed, at den er nødvendig. Og det kan man sige, det er jo det, vi arbejder på i konfliktmægling. Fordi du kan ikke løse en konflikt alene. Du har den sammen med andre, og du er nødt til at løse den sammen med andre. Hvis den skal være holdbar. Altså, vi skal jo ikke fjerne konflikterne. Det vil jo være forfærdeligt, kan man sige, fordi så vil verden jo gå død. Altså, der er ingen udvikling og sådan noget. Det er der så heller ikke nogen som helst grund til at tro sker. Men man kunne godt have en stor forhåbning om, at konflikterne bliver løst på en mere konstruktiv måde. Sådan så folk blev bedre, altså fik et bedre liv. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som har et lorteliv på grund af konflikter.
Så det ikke bliver med vold, men med...
Ja, eller kompensation i form af at købe nye, større biler, eller hvad det nu ellers er, siger jeg, der bor her og lige har fået en ny bil, ikke? Altså, ja, det kan du bare se, ikke? Ja. Men ja, altså have en dybere fornemmelse af, hvad er det egentlig, der er kvaliteten i et liv? Hvad vil man med det?
Og så forstå den forbundethed, der er.
Ja. Ja.
Men det er en smuk afslutning, synes jeg.
Det er godt.
Så, ja. Så tusind tak for, at jeg måtte komme.
Og... Ja, velbekomme. Ja.
Med disse ord slutter Vibeke. Jeg går nu hjem og tænker over Vibekes ord og indsigt. Prøver at fange essensen i det, hun har sagt, og forsøger at kondensere poesien og skrive en sang om hendes verden. Sangen er kommet til at lyde sådan her. Tak fordi du forbandt dig og lyttede.
Pigen på 2 år må ikke græde. Forældrene forsvinder. Hun er ved at dø. Hun er bange og misforstået. Hvor er mors hånd henne? Grådens spejl bliver forbigået. Forbinder sig selv. Slår feberen ihjel. Så meget, fordi der ikke måtte græde. Far er jura, mor er menneske. Søger steder uden regler. Hvorfor er den modstand? Det er så svært at se det. Forbinder sig selv. Står feberen igen. Samhørighed fylder så meget. Forbinder ikke måtte græde. Professoren kan kaldes naiv, men naiv findes kun i den kyniske hjerne. Hjerter forenes i samhørighedens hænder. Vi møder det, vi frygter. Fjenden er spejlet. Det du ikke kender. forbinder sig selv. Slå feberen ihjel. Samhørighed fylder så meget. Forbinder ikke måtte græde. Kan vi græde sammen? Kan vi stoppe krigen? I os selv og i en verden uden frygt. Først i krigens skygge forstår vi grådens brug. Tåren forbinder hjerne og hjertet. Du må godt græde nu. Forbinder sig selv. Slå feberen ihjel. Samhørighed fylder så meget. Forbind dig ikke måtte græde. Forbinder sig selv. Slå feberen ihjel. Samhørighed fylder så meget. Forbind dig